πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι. Βέβαια, καλό δεν μπορείς να το πεις με τόσες φωτιές που υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δύσκολα τα πίνα μέτωπα. Τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα όταν είχε ξεκινήσει η φωτιά στην Πάτρα και είχαμε δώσει και την εξέλιξη στην πυρκαγιά στην Πρέβεζα. Χωρίς να το παίζουμε Κασάνδρες, αλλά ήταν από αυτές τις καταστάσεις που βλέπεις ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η φωτιά. Ειδικά όταν έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, από το πρωί φυσικά υπάρχει συνεχόμενη ενημέρωση από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί θα τα πούμε μέχρι τις 4, το έχουμε και λέμε. Με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων, με Μαρία Σφυρέρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ήρα Παρανίδου σε όσο τραγούδια τις προλάβουμε να ακούσουμε. Σε μια επίσης πολύ πολύ δύσκολη ημέρα, η οποία δεν φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Έχουν χαθεί περιουσίες. Μέχρι στιγμής αυτό που κρατάμε ως το θετικό, αν μπορείς να πεις, μέσα σε μια καταστροφή είναι ότι δεν έχεις ανθρώπινες απώλειες και μακάρι έτσι να κυλήσει. Αυτή τη στιγμή, έτσι, για να κάνουμε ένα μάζεμα όλων των πυρκαγιών που υπάρχουν στην χώρα. Έχουμε ένα νέο μέτωπο στο Μαυροβούνι της Σκίδρας, στο νομό Πέλλας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα, εκεί όπου δίνονται μάχες, κυριολεκτικά είναι η δουλειά που κάνουν οι πυροσβέστες, είναι συγκλονιστική. Για να περάσει λοιπόν το μέτωπο στην Παλαιά Φιλιππιάδα, έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές εκτεταμένες ζημίες στην περιοχή. Ενεργά μέτωπα έχουμε σε Κυλιωμένο και Παντοκράτορα στη Ζάγκηθο, φωτιά η οποία ξεκίνησε από χθες, έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα στη ομορφωνή της Ζακύνθου. Μηνύματα και εκενώσεις από το 112 σε Χίο και Πρέβεζα. Η Χίος χτυπήθηκε στην αρχή του καλοκαιριού και δυστυχώς ο πύρινος εφιάλτης επανήλθε. Έχουν μείνει περιοχές της Χίου χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μιλάμε επίσης για πολλές τουριστικές περιοχές με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τις εκατοντάδες ακυρώσεις που υπάρχουν. Έχουμε μέχρι από χθες μέχρι σήμερα υπολογίζεται περίπου 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές στη χώρα. Στον Αθέρα Κεφαλονιάς επίσης έχουμε την φωτιά. Η πιο δύσκολη περίπτωση είναι σίγουρα στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή μάλλον της Αχαΐας, με τη φωτιά να επεκτείνεται στην περιοχή της κάτω Αχαΐας. Σε Γλάφκο, Σιχενά και Βούτενη αυτή τη στιγμή το πιο απειλητικό μέτωπο. Έχουμε και διακοπή στην κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια των παλαιών εθνικών οδών, στον προαστιακό κάτω στην Πάτρα. Πολύ μεγάλες ζημίες. Μόνο από τη φωτιά που μπήκε στο τελωνείο της Πάτρας, που πέρασε μέσα, καήκαν 550 αυτοκίνητα. Έτσι, από τα ελάχιστα που έχουν βγει μέχρι τώρα. Βέβαια, στο χρονικό σημείο όπου δίνεται η μάχη με τις φλόγες, η οποία καταγραφεί είναι έτσι πολύ νωρίς, απλά ήρθε η ενημέρωση για την τεράστια αυτή η καταστροφή. 550 αυτοκίνητα τα οποία ήταν από τα κατασκευμένα της ΑΔΕ στο τελωνείο της Πάτρας. Πολύ δύσκολες οι κλιματολογικές συνθήκες και σήμερα. Ούτως άλλως έχουμε μάθει πλέον δυστυχώς να ζούμε με τις δύσκολες αυτές συνθήκες, όχι μόνο εμείς αλλά σε πάρα πολλές χώρες αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά μέτωπα φωτιάς. Ιδιαίτερα προβληματική φωτιά και στην Αλβανία, ειδικά αν θα πάρει και κάθοδο προς τα ελληνικά σύνορα. Το κομμάτι της Δυτικής Ελλάδος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, από την Πρέβεζα μέχρι κάτω την Αχαΐα έχουμε πάρα πολλές φωτιές, δυστυχώς πολύ δυνατή και η φωτιά στην Αιχαίο. Εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια όσο δυνατόν πιο άμεση ενημέρωση και με τη δική σας βοήθεια, αν υπάρχουν φίλοι ακροατές οι οποίοι βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές και θέλετε κάτι να αναφέρετε, ακόμα και οποιαδήποτε πληροφορία μέσω Viber ή επικοινωνία, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για όσους δεν μας έχετε βρει, για να συνδράμουμε και εμείς έτσι με τον δικό μας τρόπο όσο μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. Και πάμε να εξαντλήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να καλησπέρισω τον κύριο Μιχάλη Αγρανιώτη, είναι αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ.
Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, καλησπέρα και στους κρατές.
Γιατί πέρα από την αυτονόητη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, της αστυνομίας κτλ., το ΕΚΑΒ επίσης έχει κληθεί σε εκατοντάδες πραγματικά περιστατικά σε ολόκληρη την χώρα για να συνδράμεται. Δώστε μας λίγο μια εικόνα του τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πού βρισκόμαστε.
Λοιπόν, το ΕΚΑΒ παράλληλα με το βασικό σκοπό του, έτσι, την καθημερινή διάσωση και προσφορά προνοσοκομείας φροντίδας, αυτές τις μέρες είναι σε πλήρη ετοιμότητα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών και έχει κληθεί σε αρκετές περιπτώσεις Μιλάμε για τις πυριακές της Αχαΐας, το Λακαρνανία, Πρέβεζα, Ζάκιν, το Χίο και σε μικρότερες, αλλά αυτές είναι οι βασικές, στις οποίες είχαμε και, ας το πούμε, πιο πολλές κλήσεις.
Με αναπνευστικά προβλήματα.
Κυρίως αναπνευστικά και ελαφρά εγκάβματα. Όλες οι περιπτώσεις ήταν ελαφριές, δεν είχαμε άσχημες συνέπειες για τους ασθενείς και καμιά φορά ήταν και προληπτικές στις εκενώσεις κάποιων κέντρων υγείας.
Αυτό ήταν το άλλο κομμάτι. Είχαμε εκενώσεις κέντρων υγείας. Δεν έχει χρειαστεί ευτυχώς νοσοκομείο, που εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Ευτυχώς όχι. Μεγάλο νοσοκομείο εδώ, όπως είχαμε σε Αλεξανδρούπολη πρόπερση, όχι, δεν έχουμε τέτοιο συμβάν ευτυχώς. Και όλα γίνανε προληπτικά, πηγαίνοντας στους ασθενείς όμορα, κοντινά άλλους νοσοκομειακούς σχηματισμούς, για προληπτικούς λόγους καθαρά.
Οπότε υπάρχει ο προγραμματισμός. Βέβαια υπάρχει το κακό σενάριο, το οποίο το ζήσαμε πέρσι με την Αλεξανδρούπολη.
Μπράβο, αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι, το οποίο ευτυχώς όμως εκεί ήρθε εις πέρας με πολύ καλά αποτελέσματα και πήγαν όλα καλά. Ήταν βέβαια καμία σχέση, μεγάλη κινητοποίηση, πολύ χειρότερη κατάσταση και ελπίζω να μην φτάσουμε σε δύο σημεία.
Να μην φτάσουμε, ναι. Σίγουρα.
Να σας πω ότι έχουμε μια συνεχή επαφή και επικοινωνία και συντονισμό. Το συντονιστικό μας κέντρο, το κέντρο επιχείρησεων του ΕΚΑΒ, με τα παραρτήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στις περιοχές που πλήττονται και φυσικά με τη γραμματεία.
Θα μεταφερθούν έξτρα δυνάμεις, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές.
Γίνονται συνεχώς μετακινήσεις δυνάμεων όπου χρειάζεται, ενισχύονται όπου χρειάζονται, όπου τα πράγματα καλυτερεύουν. Είμαστε σε αναμονή, χωρίς όμως να μεταφέρουμε πολύ δυνάμεις. Δηλαδή, είναι σχέδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γίνονται συνεχώς ασκήσεις, εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτά, ούτως ώστε τη στιγμή, την κακιά, ας το πούμε έτσι, να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ.
Ωραία, κρατάμε το θετικό μέσα, είπαμε, στην κακή κατάσταση, ότι δεν έχουμε, καταρχήν δεν έχουμε απώλεια ζωής, δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό.
Μέχρι τα πρωινά νέα δεν είχαμε κάτι.
Και μακάρι να συνεχίσει έτσι όσον αφορά βέβαια το κομμάτι των απολύων, το άλλο δυστυχώς φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτο. Κύριε Γρανιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να μου επιτρέψετε μόνο να δώσω χαρακτήρια και τα συνεχώς μου ευχαριστήσεις και στις δυνάμεις της προσδικής φυσικά, αλλά και στους διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΚΑΒ.
Και στους μεθέλοντες.
Σε όλους, σε όσους συνδράμουν και επιχειρούν στο πεδίο, αλλά και στους δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά και την ετοιμότητα και την ικανότητα που έχουν να συμμετέχουν και να συνδράμουν σε αυτές τις καταστάσεις.
Κύριε Γρανιώτη, ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ήταν ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ. Και σε αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Αγρανιώτης, αναζητήστε σε διάφορα site. Έχει ανέβει μια συγκλονιστική φωτογραφία από το Firefighting Greece, όπου είναι 5 αποκαμωμένοι πυροσβέστες, οι οποίοι είναι εξαπλωμένοι πάνω στο οδόστρωμα, σε ένα κομμάτι της μιας επαρχιακής οδού στοιχείο. Είναι 5 πυροσβέστες. Έχουν βάλει για μαξιλάρι τους ένα κομμάτι της μάνικας. Είναι μια συγκλονιστική πραγματικά φωτογραφία, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όταν μπαίνουν σε μια φωτιά που μπορεί να έχει μπει 6 το πρωί, ας πούμε χθες, στη Ζάκυνθο, ένας πυροσβέστης μπορεί να βρίσκεται συνεχόμενα και να φύγει όταν θα τελειώσει η φωτιά. Το θυμόμαστε από άλλες περιπτώσεις στη Ρόδο, που ήταν 5 μέρες συνεχόμενα, στην Αλεξανδρούπολη που φτάσαν τις 7 με 10 μέρες συνεχόμενα. Είναι οι περιπτώσεις όπου πλέον και ο ανθρώπινος οργανισμός λυγίζει όσο ένταση και να υπάρχει και να προσπαθήσεις να σώσεις. Το ίδιο υπάρχει βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις και η επιβάρηση του εξοπλισμού, δηλαδή από τα 85 εναέρια που διαθέτει η Ελλάδα για πυροσβεστικούς σκοπούς. Σήμερα μπορούσαν να πετάξουν τα 33, γιατί πρέπει να γίνει συντήρηση των υπολείπων που έχουν συμπληρώσει αρκετές ώρες. Δηλαδή, χθες κάποια στιγμή ξεκίνησαν 40, ήρθε μια αναπλήρωση. Σήμερα το πρωί ήταν 33 αυτά που θα μπορούσαν να πετάξουν. Κατά το μεσημέρι, τα μισά από αυτά έπρεπε να πάνε στις βάσεις συντήρησης. Από τη μία έχεις καταστάσεις στις οποίες ξέρεις ότι θα τις αντιμετωπίσεις, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία παθαίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο από τις φωτιές, και δυστυχώς έρχονται αυτές οι κακές μέρες, οι 2, 3, 5, που εκεί δοκιμάζονται τα όρια των πάντων. Δεν αποτελεί δικαιολογία ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι μια χώρα η οποία έχουμε πυρκαγιές. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι ξέρεις ότι έχεις μέσο όριο εκδήλωσης πυρκαγιών, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο. Ο μέσος όρος είναι γύρω σε 70 με 75 πυρκαγιές την ημέρα. Έχουν φτάσει να έχουμε και 140 πυρκαγιές την ημέρα. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογία ο αριθμός, γιατί αυτό το ξέρεις. Πολλά μπορεί να υποθούν και θα υποθούν για ακόμα μια φορά όταν με το καλό σβήσουν οι φωτιές. Βέβαια, η πρόβλεψη δυστυχώς είναι ότι και αύριο υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Θράκη. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η εβδομάδα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη. Είναι τα μελτέμια, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, που έχουν προκαλέσει αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ που το βλέπουμε βέβαια στην πλήρη του διάσταση αυτές τις μέρες, ειδικά στην Δυτική Ελλάδα, στη Ζάκυνθο, αλλά και, και στο κομμάτι της Χίου από την άλλη πλευρά. Εκενώσεις παλαιά και νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα. Το μέτωπο επίσης στην Πέλα, που σας είπαμε νωρίτερα, αρχίζει και γίνεται ανησυχητικό. Έχουμε μια κατεπήγουσα έρευνα για εμπρισμού στην Ήπειρο με παρέμβαση του εισαγγελέα Φετών Ιωαννίνων. Παραγγελέα του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρχικής έρευνας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα το πώς ξεσπούν οι φωτιές, δηλαδή, και μην το αφήνουμε λίγο στο κομμάτι της Κύριε Φερτάκη,
ναι.
Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Πυροσβεστών της
Δυτική Ελλάδα,
Ιόνια Νησιά, αυτό που βρίσκεται δυστυχώς στο επίκεντρο. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί πάρα πολλά τα μέτωπα στη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο βρίσκεται τις τελευταίες δύο μέρες δυστυχώς στο επίκεντρο.
Κοιτάξτε, όσον αφορά την Αχαΐα, το μέτωπο, η φωτιά, η πρώτη μεγάλη στη Δυτική Αχαΐα, εκεί είναι σαφώς καλύτερη εικόνα. Επίσης, πολύ καλή είναι η εικόνα και η φωτιά που είχαμε.
Για να το βάλουμε, Δυτική Αχαΐα, πιάνουμε στο κομμάτι της βιομηχανικής ή και προς Αχαΐα.
Αυτό. Βιομηχανική.
Όλο το κομμάτι. Okay.
Εκεί η εικόνα είναι πάρα πολύ καλύτερη.
Γιατί προηγουμένως έβλεπα για τον Γλάφκο, τα Σιχενά και τη Βούντενη ότι είχε.
Θα πάμε εκεί. Είναι, ναι. Είναι τρεις διαφορετικές φωτιές στην Αχαΐα.
Μάλιστα.
Η πρώτη είναι στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Ξεκίνησε επιτουσίαση από τις παρυφές του Δήμου Ερημάντου και κατέβηκε στη Δυτική Αχαΐα.
Μιλάμε
για το κομμάτι πέριξ της βιομηχανικής κάτω Αχαΐα κτλ. Εκεί η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
Βέβαια, αυτή έφυγε πολλά χιλιόμετρα, γιατί μεταξύ βιομηχανικής και κάτω Αχαΐας.
Μεγάλη, τεράστια.
Είναι πόσο, είναι γύρω στα 25 με 30 χιλιόμετρα.
Τεράστια απόσταση. Υπήρχε μετά από αυτή τη φωτιά, χθες το απόγευμα, άλλη πυρκαγιά στο νομό Αχαΐας, στην περιοχή του πρώην Δημουρίου, στο Πλατάνι.
Α, πιο πάνω, ναι.
Δήμος Πατρέων. Είναι στην πλευρά του νοσοκομείου του Ρίου. Από εκεί προς Αθήνα. Λοιπόν, εκεί η κατάσταση σαφώς είναι πάρα πολύ καλύτερη. Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή.
Αυτή ξεκίνησε
και η επιπλέον, ναι, τρίτη μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά που υπάρχει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτή των Σιχενών, Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι κτλ. Εκεί είναι σε εξέλιξη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή και γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη
Από ό,τι η φωτιά στο Γλάφκο και στα Σιχενά δεν είχε να κάνει με τη φωτιά στην Κατοχαλία.
Η φωτιά στο Γλάφκο είναι μια ξεχωριστή φωτιά που προέκυψε εχθές. Είχαμε Δυτική Αιχαία. Ναι. Μετά τη Δυτική Αιχαία είχαμε μια πυρκαγιά στο Γλάφκο. Από κάτω ακριβώς από την περιμετρική, η οποία ελέγχθηκε άμεσα αυτή στο Γλάφκο. Ναι. Στη συνέχεια στο Πλατάνι και στη συνέχεια στα Σιχενά. Είναι ξεχωριστές πυρκαγιές.
Αυτές τώρα υπάρχει κάποια.
Αυτή που είναι
υπόνοια
πολύ...
το πώς μπορεί να έχει μπει.
Κοιτάξτε,
γιατί τώρα μιλάμε για πολλές ξεχωριστές. Εγώ στην αρχή.
Είναι ξεχωριστές. Ναι. Όταν μιλάμε τώρα για ξεχωριστές πυρκαγιές, με λίγες ώρες διαφορά, λίγο χρονικό διάστημα διαφορά, η μία από την άλλη, μόνο τυχαίες δεν είναι.
Γιατί εγώ βλέποντας
την
εξέλιξη της πυρκαγιάς, είχα την αίσθηση ότι ο Γλάφκος προέκυψε ως συνέχεια της φωτιάς που έφυγε προς κάτω Αχαΐα.
Η πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα έχει να κάνει, σας λέω και πάλι, ξεκίνησε από τις παρυφές του Δήμου Ερημάντου, ναι. Μπήκε Δήμο Δυτικής Αχαΐας, κατέβηκε βιομηχανική Αχαΐα, Τσουκαλέικα προς Βραχνέικα.
Ναι, και μέχρι και στο Τελωνείο που μπήκε μέσα, ναι. Και τα άκαψε όλα.
Ναι, αυτή είναι μία πυρκαγιά.
Ναι.
Άλλη πυρκαγιά στο Γλάφκο, mm-hmm. Από κάτω από την περιμετρική, στο ποτάμι του Γλάφκου, που ανεβαίνει πάνω.
Ναι, ναι.
Έχει τον κάθετο δρόμο που κατεβαίνει από την περιμετρική προς την παραλιακή.
Έπαθε ζημιά και η περιμετρική, το τούνελ, ένα από τα τούνελ.
Αυτή είναι η τρίτη φωτιά, είναι στο Πλατάνι που είπα πριν.
Ναι.
Και η τέταρτη φωτιά είναι αυτή που ξεκίνησε. Από πάνω από την περιμετρική, από τα τούνελ που λέτε, μιλάμε για Σιχενά, Βούντενη, Βελβίτσι, Μπάλα, αυτή που, η οποία ακόμη είναι επικίνδυνη, είναι σε εξέλιξη.
Αυτή που είναι επικίνδυνη και είναι αυτή που απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Γίνεται μεγάλη μάχη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την κατάσβεσή της.
Έχει οριοθετηθεί άλλη στην Κάτω Αχαΐα, δηλαδή δεν θα φύγει προς Ηλία.
Εκεί πάμε πάρα πολύ καλά. Εκεί
γιατί όταν το κομμάτι να φτάσει μέχρι την Αλισό, η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή που...
Η απόσταση που έχει διανύσει αυτή τη πυρκαγιά είναι όντως πάρα πολλά χιλιόμετρα.
Η οποία δικαιολογεί.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
Τι ήταν η ένταση των ανέμων, ήταν ακαθάριστα εκτάσεις.
Όλα αυτά μαζί. Μιλάμε για μεικτή βλάστηση.
Ναι, γιατί δεν έχει πολύ ψηλά δάση.
Μορφολογία εδάφους και βέβαια τεράστια ένταση ανέμων. Τεράστιες ρηπές ανέμων. Πολύ μεγάλη ένταση ανέμων.
Μήπως υπήρχε ένας λάθος σχεδιασμός, γιατί στην αρχή, όταν ξέσπασε η φωτιά σε Ζάκηθο, άκουσα ότι φύγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Πάτρας και μετά από λίγο ξεσπάει η φωτιά της Πάτρας. Πολύ... Αυτό λίγο αποδυνάμωσε την αρχική
σωστά,
αντιμετώπιση.
Πολύ σωστά το βάζετε το ερώτημα. Δεν είναι θέμα σχεδιασμού, παύλα συντονισμού. Είναι θέμα σχεδιασμού της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί το λέω αυτό. Δεν νοείται σε μια περιοχή που μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα τεράστια υψηλή επικινδυνότητα, αποδεδειγμένα από το παρελθόν μέχρι σήμερα, με τεράστια συμβάντα στην περιοχή, να μην έχει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλο το προηγούμενο διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα το προηγούμενο διάστημα, τι γίνεται, διασκορπίζουμε δυνάμεις παντού.
Μα, εγώ χωρίς να είμαι
πυροσβεστής. Από την Ηλία, εγώ σας λέω να μην μιλήσω για το συμπολίπου στους συναδέλφων, θα πω για τον ίδιο μου τον εαυτό. Που αυτό αντιπροσωπεύει και όλους τους αδέλφους μου, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά την Ελλάδα. Ιδιαίτερα όμως για τη Δυτική Ελλάδα είναι μια επικίνδυνη περιοχή. Γυρνώντας από τον πύργο, στον πύργο, στην Ηλία ήμουν, στην πυρκαγιά της Ηλίας, γυρνώντας από τον πύργο, ήρθα κατευθείαν, ξέσπασε φωτιά στην Αγαία. Θέλω να πω ότι αυτό.
Να σας ζητήσω λίγο μια χάρη.
Γιατί γίνεται συνέχεια, γίνεται συνέχεια.
Μια χάρη, κύριε Φερτάκη. Επειδή να κάνουμε ένα. Για δύο λεπτά μπορείτε να περιμένετε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δώσουμε λίγο μια ενημέρωση. Ένα λεπτό θα κρατήσει και να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνέχεια της εδώ στο έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας και να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη Φερτάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίου.
Ιωνίων Ίσων,
έτσι, γιατί ευγενιά σας να μας περιμένετε. Λέγαμε λοιπόν, εγώ χωρίς να είμαι πυροσβέστης, όταν χθες άκουσα ότι φεύγουν οι δυνάμεις της Πάτρας για να πάει στη Ζάκηθο το πρωί. Λέω, αυτό δεν μου κολλάει σαν επιχειρησιακό σχέδιο.
Κάνε στη Ζάκηθο, οι δυνάμεις της Πάτρας είχαν έρθει Και την ίδια μέρα γυρνούσαν από την Ηλία, ενώ είχαμε την πυρκαγιά εδώ, είχαμε ακόμη αυτοκίνητο στην Ηλία.
Και ενώ έχει σε κόκκινο την Αχαΐα.
Και δηλαδή, ξέρεις, σε κόκκινο την Αχαΐα.
Είναι σε κλίμακα 4 η Αχαΐα και έχουν φύγει οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Έτσι, και τις έχεις διασκορπισμένες στην ευρύτερη περιοχή και πολύ πιο μακριά, μέχρι και στοιχείο, στην προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά.
Γιατί φύγατε από την Πάτρα και πήγατε στοιχείο.
Είχαμε δυνάμεις στοιχείο. Είχαμε δυνάμεις στα κύθυρα.
Έχετε τόσο μεγάλο κλιμάκιο, περισσεύετε και στην Πάτρα.
Αυτό είναι το παράδοξο. Η Πάτρα, η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, διαθέτει ένα μάχημο πυροσβεστικό σταθμό. Έναν. Ο οποίος όλα και όλα έχει περίπου όλους μαζί 60 μόνιμους πυροσβέστες. Όλους μαζί.
Τι είσαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα και σας στέλνουν λοιπόν, δεξιά και αριστερά. Τι
αυτοί οι 60 μόνιμοι συν τους εποχικούς πυροσβέστες που προσλαμβάνουμε την περίοδο της αντιπυρικής. Λοιπόν, προσπαθούμε και παλεύουμε παντού. Ένα μόνιμο πάγιο αίτημα διαχρονικό που η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία, τουλάχιστον από το 19 που είναι κυβέρνηση μέχρι σήμερα, μας το έχει υποσχεθεί κατά κόρον, είναι ένας ακόμη μάχημος πυροσβεστικός σταθμός. Τι θα μας έδινε αυτό? Κόσμο και μέσα. Μιλάμε για μια περιοχή και μια περιφέρεια πολύ υψηλής επικινδυνότητας. Μιλάμε για την Αχαΐα. Μιλάμε για την τρίτη πόλη της Ελλάδας.
Είναι μια από τις μεγαλύτερες ζημιές που έχει πάθει η Αχαΐα από φωτιά.
Έτσι ακριβώς. Εγώ, αγαπητοί κύριοι να ακούν και οι πολίτες, έχω υπηρετώ στο σώμα από το 1996.
Ναι.
Τέτοια δασική πυρκαγιά, γενικά και ειδικά στην περιοχή μας, στην Αχαΐα εδώ, δεν έχει ξανασυμβεί. Τόσο μεγάλη.
Εγώ τόσο εκτεταμένη, επειδή είναι ένα ρεπορτάζ που το καλύπτω, δεν το θυμόμουν στην Αχαΐα να έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Είχαμε στην Αχαΐα ένα προηγούμενο μεγάλης πυρκαγιάς, αν θέλετε, το 2012.
Ναι, εντάξει.
Έτσι.
Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ εκτεταμένο μέτωπο που έφυγε.
Αυτή η φωτιά δεν έχει προηγούμενο. Οι φωτιές, μάλλον, γιατί δεν μιλάμε για μία πυρκαγιά.
Άρα, επειδή το είπατε και στην αρχή, έχετε υπόνοιση ότι μπορεί να υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια εμπρισμού.
Αυτό βέβαια μένει να αποδειχτεί
από
την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που ήδη είναι στην περιοχή από την αρχή. Όμως δεν μπορεί να είναι τυχαίο να έχεις 4 πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία του νομού, από την μια και στην άλλη, έτσι. Με λίγες ώρες διαφορά το ένα μετάλλο.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Λέω εγώ από την εμπειρία μου και τη διαδρομή μου στο πυροσβεστικό σώμα μέχρι σήμερα.
Και το κρατάμε αυτό, γιατί είσαι ένας πολύ έμπειρος. Από το 1996 μετράτε, δόξα τω Θεώ, 31 χρόνια έτσι,
29
εμπειρίες.
Χρόνια, πρώτη γραμμή.
29 χρόνια, ναι.
Στη μάχη μου όλα τα χρόνια, στην πρώτη γραμμή.
Να ρωτήσω κάτι, η μέθοδος αντιπύρ, την οποία εφάρμοσαν οι συνάδελφοί σας στη Ζάκηθο, δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς σε αυτά τα κλιμάκια, τι είναι την οποία την ακούμε τώρα?
Όχι, δεν ήμουν εγώ στα κλιμάκια. Είναι μια μέθοδος που την εφαρμόζουν σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, έχουν εκπαιδευτεί γι' αυτό.
Όπου καίνε περιοχές, ώστε το καμένο να πέσει πάνω σε καμένο.
Ναι.
Α, ελεγχόμενη.
Είναι ένα σύστημα ελεγχόμενης καύσης.
Για πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έβλεπα πριν από λίγο και το έλεγα στο ραδιόφωνο μια συγκλονιστική φωτογραφία συναδέλφου σας από τη Χίο, όπου υπάρχουν 5 πυροσβέστες, οι οποίοι είναι αποκαμωμένοι και είναι ξαπλωμένοι πάνω στο οδόστρωμα. Έχουν βάλει τη μάνικα, ας το πούμε, τύπου όχι μαξιλάρι, απλά να μην έχει το κεφάλι σου πάνω στο οδόστρωμα που καίει. Και είναι 5 άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως αποκαμωμένοι. Ένας πυροσβέστης όταν μπαίνει στη φωτιά, αλλάζει, έχει βάρδιες ή είσαστε, δηλαδή χθες αυτός που μπήκε το πρωί, το μεσημέρι, στη μία στη βιομηχανική, πήγε σε ρή μέχρι το βράδυ, πώς γίνεται η αναπλήρωση?
Αν γίνει στο 24ωρο, αν γίνει στο 24ωρο θα είναι ευθυσέργων. Και να γίνει στο 24ωρο...
Δηλαδή 24 ώρες είσαι με μάνικα και τρέχεις...
Ναι, είσαι στην πρώτη γραμμή πάνω στο αυτοκίνητο και κάνεις κατάσταση στο μέτωπο, στα μέτωπα. Λοιπόν, αν γίνει στο 24ωρο, θα γυρίσεις μέσα στην υπηρεσία του σταθμού για να συνεχίσεις τη βάρδια για τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα συμβάντα του σώματος. Μιλάμε...
γιατί τρέχουν και άλλα.
Έχει μεγάλο αστικό ιστό. Έτσι, έχουμε και αστικά συμβάντα.
Και η αναπλήρωση έτσι, κάθε πότε γίνεται, κάθε 24ωρο?
Το 48ωρο για τον καθέναν μας είναι το ελάχιστο.
48 ώρες είσαι...
24 ώρες έξω στο δάσος, στην πρώτη γραμμή, 24 ώρες μέσα για τα αστικά και τα υπόλοιπα. και μετά θα μεσολαβήσουν κάποιες ώρες ξεκούρασης, όσο το δυνατόν περισσότερες μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
Τώρα βέβαια με τις φωτιές στην Αχαΐα, και το
σχεδόν καθόλου.
Ούτε το 24ωρο τώρα το είχατε.
Όχι, ξεκούρασης όχι, όχι, όχι.
Γιατί γυρίσατε από Ηλία και μπήκατε αμέσως Αχαΐα.
Ναι. Πάμε στο 48ωρο να δουλεύουμε λοιπόν. Και μιλάμε για πολύ ελάχιστες ώρες ξεκούρασης μετά τις 48 συνεχόμενες που σας περιέγραψα.
Στη Ζάκυνθο τι πήγε στραβά, για το που πιάσαμε λοιπόν, και τα Ιόνια.
Κοιτάξτε.
Και εκεί μιλάμε για χιλιόμετρα. Δηλαδή από το ένα χωριό μέχρι το άλλο είναι 20 χιλιόμετρα απόσταση.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του πυροσβεστικού σώματος, θα το λέω και θα το φωνάζω συνέχεια, είναι το προσωπικό. Δεν πάει να λέει ο Υπουργός ότι έχουμε το περισσότερο κόσμο από ποτέ. Έχουμε πάνω από 18.000 και όλα αυτά. Αυτό στην πράξη δεν υπάρχει.
Γιατί?
48 παράδειγμα, η Αχαΐα, η Πάτρα, η τρίτη πόλη που έχει μόνο ένα μάχημο πυροσβεστικό σταθμό. Δεν μπορεί να μας λέει αυτά τα πράγματα όταν στην κατανομή, επαναλαμβάνω, εγώ σας μιλήσω με στοιχεία, έτος 2019, νομός Αχαΐας, κατανομή, μέχρι τον πυρονόμο των αντιπασπιστή, δηλαδή μιλάμε για στελέχη πρώτης γραμμής, αυτοί που θα πάνε στη φωτιά. Είχαμε 387 άτομα και το 2025 έχουμε 249, έχουμε χάσει 138 θέσεις. Με ποιο οργανόγραμμα? Με το οργανόγραμμα από ίδρυση των υπηρεσιών. Όταν δεν κάνεις λοιπόν αναδιοργάνωση πραγματική για επιδουσία στο σώμα.
Περίμενε, από τη μία λέμε ότι έχουμε πολλούς. Πού έχουν πάει αυτοί?
Πού είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι η εικόνα και η επικοινωνία και να πετάμε νούμερα και να λέμε αν είχαμε πολλούς τότε γιατί να στείλουμε τους αχαιούς και τους ετωλοκαρνάνες στοιχείο και στα κύθυρα. Και στην υγεία, παράδειγμα.
Ναι, αλλά έχουμε όμως ένα δεδομένο ότι οι πυροσβέστες είναι 18.500, πόσοι είναι.
Αφού έχουμε πολλούς, γιατί δεν τους στέλνουμε εκεί.
Πού είναι αυτοί
οι πολλοί? Αφού έχουμε πολλούς, λοιπόν, γιατί δουλεύουν 48 ώρα, πλάς. Γιατί? Αφού έχουμε πολλούς.
Έχουν μπει σε άλλες υπηρεσίες, έχουν απορροφηθεί.
Όχι, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες και οι περιοχές υψηλής επικινδυνότητας δεν έχουν τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουν για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις σύμφωνα με τα δεδομένα.
Επίσης, στην Πρέβεζα τι πήγε στραβά που είχε χθες ήταν σε οριοθέτηση και μετά ξέφυγε πάλι?
Όταν λοιπόν μετακινείς δυνάμεις από περιοχή σε περιοχή, όταν λοιπόν τον πας στην Πρέβεζα, θα σας πω ένα παράδειγμα με οχήματα της Πάτρας,
ναι,
που ήταν στην Πρέβεζα.
Χθες.
Προχθές κάναμε αλλαγή.
Ναι.
Στην Πρέβεζα, στη μεγάλη φωτιά της Πρέβεζας.
Ναι.
Από την Πρέβεζα, με το που κάναμε την αλλαγή. Και κάτσαν 24 ώρα και αλλάξαμε τα πληρώματα μετά από 24 ώρες. Τους παίρνουν, τους πάνε στη Λευκάδα. Από τη Λευκάδα τους πάνε στη Μπάλερο, στη Βόνιτσα και τους παίρνουν στην Ετωλοκαρνανία.
Πού, το ίδιο πλήρωμα?
Το ίδιο πλήρωμα, το ίδιο αυτοκίνητο.
Και πώς θα έμενε να. Πόσο οριοθετείται μια φωτιά τότε?
Αυτό ακριβώς λοιπόν. Όταν λοιπόν ξεκινάς και κάνεις.
Γιατί
μετακινήσεις αυτοκίνητα δυνάμεις ανά την Ελλάδα,
ναι,
και όταν έχεις συνεχόμενα συμβάντα και ιδίως σε μια περιοχή. Όταν σου δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβάν όπως αυτό που έδωσε στη Δυτική Αχαΐα που λέγαμε πριν.
Ναι.
Δεν μιλάμε για ταυτόχρονα συμβάντα. Δεν μιλάμε αυτό που έγινε με ταυτόχρονα συμβάντα. Με ένα μεγάλο συμβάν δεν υπάρχουν οι δυνάμεις που έχεις στην περιοχή. Φανταστείτε να τις έχεις διώξει και να τις έχεις πάει σε άλλη περιοχή. Ενώ έχεις δείκτες επικοινωνίας τέσσερα.
Άρα εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες που επιβεβαιωμένα εντάξει, έχουν προκαλέσει μια επιδείνωση.
Ναι.
Αυτό που λέτε εσείς.
Για μένα αυτό δεν είναι δικαιολογία.
Ακριβώς, δεν θέλω να ξέρω.
Το γνωρίζουν και το γνωρίζουμε χρόνια. Άρα, εδώ την
Άρα υπάρχει
την έχει
πρόβλημα στο πώς έχουν διανεμηθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που ενώ υπάρχουν στα χαρτιά, δεν υπάρχουν στην πράξη, στο πεδίο.
Έτσι ακριβώς. Τα χαρτιά βγάζουν νούμερα. Στην πράξη, οι περιοχές υψηλής επικινδυνότητας δεν έχουν τον κόσμο που θα έπρεπε να έχουν για να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες καταστάσεις.
Και μήπως έχουμε λίγο επαναπαυθεί και στο κομμάτι ότι έχουμε τα πτυτικά, τα οποία όμως βέβαια.
Θα σας πω και για αυτό. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε, όταν βγαίνει ο Κάρτης και λέει αύριο έχουμε δίκτυο επικοινωνίας 4. Σύμφωνα με το δίκτυο επικοινωνίας 4, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό σχεδιασμό.
Ναι, αύριο έχει 4 και έχει στην Πελοπόννησο, βορειοανατολική Πελοπόννησο. Πάλι είσαι στο 4.
Ναι, λέω. Ένα παράδειγμα σας λέω για να δείτε και χωρίς συμβάν ποια είναι η κατάσταση. Όταν λοιπόν βγαίνει ένας χάρτης και λέει ότι αύριο θα έχουμε για παράδειγμα 4. Χωρίς να έχουμε συμβάν στην περιοχή. Άρα ο σχεδιασμός για αύριο θα πρέπει να είναι ενισχυμένος γιατί έχουμε πολύ υψηλό δίκτυο επικοινωνίας. Για να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε χωρίς συμβάν, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πάλι το μέτρο της επιφυλακής. Το μέτρο της επιφυλακής, το οποίο προσέξτε, σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι ένα έκτακτο μέτρο. Αλλά για να καλύψουμε αυτές τις
ελλείψεις. Άρα εσύ αύριο πόσους τους πυροσβέστες πρέπει να έχεις στην ΕΠΑΤΡΑ.
Για να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις όμως, ναι, το έκτακτο μέτρο το έχουμε μόνιμο, καθημερινό. Άρα όταν έχεις υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας, ακόμη και να μην έχεις συμβάν, θα πρέπει να φέρεις κόσμο με επιφυλακή μέσα να ενισχύσεις τις δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό για να μπορείς να εφαρμόσεις το σχεδιασμό σου. Επαναλαμβάνω.
Αλλά σαν να σου έχει πάρει κόσμο, όχι να σου φέρει.
Ακόμα και όταν έχεις συμβάν. Και όλο αυτό, να ξέρετε, είναι απλήρωτη εργασία, για να το πούμε και αυτό.
Γιατί δεν υπάρχουν υπερορίες.
Δεν πληρώνεται ο πυροσβέστης για την εργασία πέραν του κανονικού. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα πάγιο έτοιμα συνδικαλιστικό.
Δηλαδή,
έχουμε πάει στα δικαστήρια.
Έχετε...
Έχουμε δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις. Αναγκάζονται να πληρώνουν σήμερα, που μιλάμε, ηθική βλάβη, ναι, η πολιτική ηγεσία βάσει δικαστικών αποφάσεων. Και αργείται πεισματικά μέχρι σήμερα να νομοθετήσει για την εργασία πέραν του κανονικού.
Δηλαδή, εσείς πληρώνεστε για το 8ωρο. Είσαι...
Εμείς πληρώνομαστε για αυτό που πρέπει, που είτε δουλέψουμε για το κανονικό που πρέπει να δουλέψουμε, για το πρέπει να δουλέψουμε.
Μάλιστα, το μηνιάτικο, πόσο παίρνει ένας πυροσβέστης?
Ένας πυροσβέστης μαζί με όλες τις νύχτες και όλο το πλήρες ωράριο, δηλαδή κάνοντας 8 ή 9 24 ώρα, γιατί όλες οι υπηρεσίες δουλεύουν 24 ώρα, έτσι, το μήνα, θα πάρει ένας μέσος πυροσβέστης γύρω στα 1.200 ευρώ όλα μαζί.
Με οικογένεια, παιδιά και τα λοιπά είναι...
Βέβαια, ένας μέσος μισθός.
1.200.
1.200 με 1.200
δεν
παραπάνω.
Είτε έχεις φωτιά είτε δεν έχεις...
Να δουλεύει βάρδια, να δουλεύει όλες τις νύχτες, όλα τα όλες τις αρχίες, τα πάντα όλα.
Άρα είτε έχεις φωτιά είτε δεν έχεις φωτιά, είσαι στα 1.200.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, όσες παραπάνω ώρες δουλέψεις από το προβλεπόμενο, δεν παίρνεις τίποτα. Σου γράφει ρεπό και στα οφείλει, λέει, να στα δώσει πότε, αφού λείπει κόσμος πάντα πότε. Και από παντού, ποτέ. Φεύγουν στη σύνταξη
και, εποχική...
και τους οφείλουν και 200, 300, 400, 500 οκτάρα. Υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως η περίπτωση δικιά μου, ναι, που οφείλει περίπου 1.300 οκτάρα.
Δηλαδή για
και γύρω στις 250 μέρες άδεια το πυροσβεστικό σώμα, απλήρωτα όλα αυτά.
Δηλαδή για τον επόμενο χρόνο πρέπει να είσαι σε άδεια.
Και όχι μόνο για χρόνια, μιλάμε 1.308 ώρα.
1.308 ώρα.
Και 250 μέρες άδεια. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση δική μου, η πλειονότητα των περιπτώσεων έχει 200, 300, 308 ώρα και αδίκη μέρες άδειας που σωφίλει. Αναγκαστήκαμε ως σωματεία, με πρωτοβουλία της δικιάς μας ένωσης, με μένα μπροστάρι, να πάμε στα δικαστήρια. Δικαιωθήκαμε στα δικαστήρια. Πληρώνουν ηθική βλάβη γι' αυτό. Ήδη πληρώνονται δικαστικές αποφάσεις. Και αρνείται ακόμη μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία να νομοθετεί στην εργασία πέραν του κανονικού.
Κύριε Φερτάκη, νομίζω από όλα αυτά που έχετε πει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά το ότι πέρα από αυτό που λέμε κλιματική αλλαγή, που συμβαίνει, δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει,
είναι
σημαντικό αυτό που αναφέρετε, ότι υπάρχει πολύ κακή κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων και πολλές φωτιές δεν έχουν αντιμετωπιστεί όταν πρέπει, λήψη των δυνάμεων, που θεωρητικά υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχουν στο πεδίο.
Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν ενισχυμένες υπηρεσίες, με ενισχυμένο προσωπικό και ενισχυμένα μέσα, δεν υπάρχουν.
Για να δούμε λίγο και, για τα εναέρια.
Θα λέω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Αχαΐας, που στην Πάτρα, στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, λειτουργεί ένας μάχημος πυροσβεστικός σταθμός, έτοιμα πάγιο διαχρονικό από τότε που μπήκα εγώ στο σώμα.
Για να δούμε λίγο
ιδιαίτερα
για τα εναέρια.
Από το 19 μέχρι σήμερα μας το έχουν υποσχεθεί και με χρονοδιαγράμματα. Και ακόμη το βλέπουμε.
Για τα εναέρια, τα οποία αποτελούν λίγο πανάκια, αλλά χθες επιχείρησαν 40, είναι... σήμερα 33 από τα 85.
Κοιτάξτε, πάντα, γι' αυτό σας λέω, οι αριθμοί από την πράξη έχουν μεγάλη απόσταση. 85 λένε, έχουμε 85 λέει τα περισσότερα από ποτέ, λέει η πολιτική ηγεσία.
Ναι, με τα τράκτορ μαζί και τα...
Ναι. Πόσα μπορούν κάθε μέρα... Και είναι η διαθεσιμότητά τους καθημερινή
40?
Κάτω από το 50%.
Ναι,
κάτω, πολύ κάτω από το 50%.
Εγώ ξέρω καμία σαρδαριά είναι τα έτοιμο πόλεμο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και αυτό, κοιτάξτε τι απόσταση έχει η θεωρία από την πράξη. Όπως και πριν, οι 18.000 πυροσβέστες, στην πράξη πώς είναι. Στην πρώτη γραμμή πώς είναι να επιχειρήσουν κάθε φορά που χρειάζονται. Αυτό ακριβώς λέω εγώ με στοιχεία και αποδεικνύω.
Στη Δυτική Ελλάδα πόσα
εναέρια είναι επικοινωνιακό. Ακούστε τώρα.
Πόσα εναέρια πετάξανε
τώρα, όσον αφορά,
στις φωτιές
όσον αφορά
σας.
Να σας πω την αλήθεια, με τόσες διαδοχές πυρκαγιές δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την ώρα πόσα πετάξανε.
Λέω εντάξει, μήπως έγινε.
Πάντως σίγουρα χρειαζόντουσαν πολύ περισσότερα.
Ωραία. Κάντε μου και ένα τελευταίο σχόλιο για τα εγκεφαλονιά, που εκεί έχουμε επίσης αναζωπήρωση, αν έχετε κάποια τελευταία ενημέρωση.
Κοιτάξτε, υπήρξε μια αναζωοπήρωση, δίνεται και εκεί μια μεγάλη μάχη. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, είναι θέμα χρόνου. Θεωρώ. Έτσι, από την, από την εικόνα, μιλώντας με συναδέλφους.
Και για να το ξεκαθαρίσουμε, ο πυροσβέστης.
Τώρα για την αεροπυρόσβεση που είπατε, είναι χρήσιμη και απαραίτητη.
Εννοείται, εντάξει.
Δεν δίνουν τα αεροπλάνα τη φωτιά μου.
Όχι, είναι περισσότερο.
Άρα λοιπόν, οι επίγειες δυνάμεις κόβουν την ένταση. Ναι, μεγάλο πράγμα για μας να μας κόψουν την ένταση, τη δύναμη της πυρκαγιάς. Αλλά αν δεν έχεις από κάτω ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις. Δεν πρόκειται να τις σβήσεις ποτέ, γιατί θα κάνεις συνέχεια να ζωπηρώσεις και πάντα θα έχεις ενεργά μέτωπα και η φωτιά θα εξελίσσεται.
Όπως λένε
επικίνδυνα.
Οι πυροσβέστες, αν δεν πατήσει μπότα, δεν σβήνει το.
Αν δεν πατήσει η πυροσβεστική μπότα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
Και για να το διευκρινίσουμε, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να τον μπερδεύει, ο πυροσβέστης, όταν λέμε, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, αυτός που πάει για τις πλημμύρες, αυτός που θα έρθει να σε βγάλει από το ασανσέρ που εγκλωβίστηκες, αυτός που θα έρθει να μαζεύει τα κλαδιά που πέσανε.
Με μια φράση, ο πυροσβέστης είναι τα πάντα όλα σήμερα.
Μάλιστα.
Κάνει τα πάντα όλα.
Κύριε Φερδάκη,
και για την πολιτική ηγεσία τα κάνει τα πάντα όλα και συμφέρει, γιατί είναι τζάμπα. Εργασιακές συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, γιατί σας περιέγραψα τι ωράρια δουλεύουμε και σας περιέγραψα και τι λεφτά παίρνουμε, απλήρωτη εργασία.
Θα θέλω να τα ξαναπούμε όταν θα έχει τελειώσει όλος αυτός ο εφιάλτης, για να τα βάλουμε λίγο και σε μια σειρά για να κάνουμε και τον απολογισμό του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Φερδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων.
Όποτε θέλετε στην διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και σε μια φωτιά στην οποία είπαμε έτσι στην αρχή της εκπομπής φαινόταν επικίνδυνη στην σκίδρα του νομού Πέλλας. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος υπεύθυνος για την πολιτική προστασία, ο κ. Θανάσης Γίτσας, για να δούμε λίγο την κατάσταση, πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα η κατάσταση με τη φωτιά.
Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Το πρωί φαινόταν ότι ήταν πολύ δύσκολο σημείο και είχαμε και ένα αεράκι. Όμως είχαμε ευτυχώς 14 οχήματα της πυροσβεστικής μαζί με 30 πυροσβέστες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή κάνανε ό,τι μπορούσαν. Αλλά είχαμε και τη τύχη να έχουμε ένα αέρια συνδρομή πολύ γρήγορα.
Αυτό ήταν καλό. Ήταν ο σταθμός της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν είχε άλλη φωτιά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι. Ενώ είχαν πολλά θέματα και μας είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο, είχαμε τη τύχη τελικά να έρθει ένα ελικόπτερο και να βοηθήσει πολύ.
Άρα έχει οριοθετηθεί η φωτιά στη σκίδρα της.
Ναι, είναι σε πολύ καλό σημείο τώρα. Ναι, είναι πλήρης ελεγχόμενη.
Να έχουμε και ένα ευχάριστο νέο, κύριε Γίτσα, γιατί είναι, εντάξει, με τόσο που ακούμε, τόσες καταστροφές.
Ευτυχώς και ο αέρας τώρα είναι πολύ καλύτερη. Μάλιστα. Από ό,τι ήταν την ώρα της φωτιάς.
Έχουμε κάποια καταγραφή ζημιών, ήταν χορτολιβαδική έκταση, δασική.
Χορτολιβαδική έκταση ήταν δασική, όχι. Ήμασταν περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό Νέα Ζωή του Δήμου μας.
Μάλιστα. Δεν απειλήθηκε,
όχι, καθόλου, ευτυχώς.
Ωραία. Εντάξει, κρατάμε τουλάχιστον να έχουμε, είπαμε, και μια θετική εξέλιξη σε μια από τις πυρκαγιές.
Να είστε καλά και εύχομαι να έχουμε στη συνέχεια και άλλα θετικά πράγματα, γιατί πάντου γίνεται.
Ο κακός χαμός,
κάπως έτσι.
Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο αντιδήμαρχος και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριος Θανάσης Γίτσας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας από το Δήμο Σκίδρας στον νομό Πέλλας. Λοιπόν, για να έχουμε έτσι μια κατάσταση. Καταρχήν, νομίζω ότι όσο είπε και ο κύριος Φερτάκης, ένας άνθρωπος που είναι στο πεδίο και ξέρει πολύ καλά το πώς μοιράζονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχει αξία έστω και σαν μάθημα τις επόμενες ημέρες. Είναι σκληρό να δίνονται τέτοια μαθήματα. Αλλά χθες, τέτοια ώρα που έκανα εκπομπή, όταν άκουσα ότι έχουν πάει στη Ζάκυνθο οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Πάτρας και έχει ξεσπάσει η φωτιά στην Πάτρα, χωρίς να θέλω να γίνω με Κασάνδρα, το είχα πει ότι δεν έχει μια λογική να φεύγουν από την Πάτρα για να πάνε στη Ζάκυνθο. Και έγινε μετά η μεγάλη καταστροφή της στην Πάτρα. Είναι ακόμα πολύ δύσκολη η κατάσταση, ειδικά στα Σιχενά. Υπάρχουν αναφορές ότι έχει υποστεί και βλάβει ένα από τα τούνελ της περιφερειακής της Πάτρας, αλλά όλα αυτά αμέσως μετά το οριστικό σβήσιμο των πυρκαγιών θα μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση. Τώρα μεταφέρουμε εκτιμήσεις σε ανθρώπων της αυτοδιοίκησης από την περιοχή. Άρα, τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή έχουμε στην περιοχή της Αχαΐας, σε Γλάφκο, Σιχενά, Βούντενη, το πιο δύσκολο μέτωπο. Και έχουμε βέβαια πολύ δύσκολο κομμάτι στην Πρέβεζα. Παλαιά και νέα Φιλιππιάδα εκενώνονται. Δημήτρης Κοσίνας. Χθες θα λέγαμε Δημήτρη, είχε οριοθετηθεί φωτιά στην Άρτα, εκεί στον Αμότοπο. Ήταν σε κίνδυνο γυμνότοπος, τώρα δεν ξέφυγε μετά η φωτιά, πήγε προς Φιλιππιάδα. Και πώς είναι η κατάσταση τώρα?
Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε η φωτιά, πήγε προς Φιλιππιάδα. Τις βραδινές ώρες, τις νυχτερινές ώρες, ο αέρας ήταν τόσο ισχυρός που δεν ήταν καθόλου εύκολο να ελεγχθεί η φωτιά. Από τη στιγμή, μάλιστα, όπως λέγαμε και χθες, που δεν υπήρχαν και αέρια μέσα. Ένα ελικόπτερο πετούσε χθες, θυμίζω. Σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη, παραμένει δύσκολη για τον ομό Πρεβέζης. Καθώς προλίγου ήμασταν στο γυμνότοπο που βρισκόμασταν και χθες, είχαμε αναζωπηρώσεις και φωτιές. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσωσαν την τελευταία στιγμή έναν στάβλο και ένα σπίτι το οποίο ήταν πραγματικά σε κίνδυνο, αλλά έδρασαν γρήγορα και με αποτέλεσμα, αποτελεσματικά δηλαδή, και κατόρθωσαν να τα σώσουν.
Έχουμε τώρα κενωθεί, η παλαιά Φιλιππιάδα είχε κενωθεί. Υπήρχε 112 για...
Ναι, υπήρχε 112, υπήρχε 112 και για τη Φιλιππιάδα, τη νέα
Φιλιππιάδα.
Τη Φιλιππιάδα, την κανονική δηλαδή, που ζητούσε από τον κόσμο να μετακινηθεί προς την Άρτα. Και τώρα, επειδή είμαστε στο σημείο πολύ κοντά στην παλαιά Φιλιππιάδα, βλέπουμε ότι μέσα σε δασική έκταση η καπνή είναι πάρα πολύ...
Άρα ο κόσμος έχει απομακρυνθεί. Έχουμε μια πρώτη καταγραφή αναφορά ζημιών για καμένα σπίτια.
Αυτό δεν είναι. Αυτό νομίζω θα πάρει πολύ καιρό.
Θα πάρει καιρό,
καταγραφή, γιατί οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Έχω την
τώρα άμεσα, Δημήτρη, ποια περιοχή, δηλαδή ποιος οικισμός κινδυνεύει? Παλαιά Φιλιππιάδα είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή?
Παλαιά Φιλιππιάδα, επειδή ήμασταν και αυτόπτες μάρτυρες με τον Οικονολήπτη πριν, που βγάλαμε ένα live για την ΕΡΤ, κινδύνεψαν δύο επιχειρήσεις. Ήμασταν δηλαδή σε απόσταση αναπνοής, κινδύνευσαν δύο επιχειρήσεις και κάποια σπίτια, γιατί πραγματικά η φωτιά...
Λίγο σε χάσαμε τώρα, χάσαμε την επικοινωνία με τον Δημήτρη τον Κοσίνα. Αν μπορούμε λίγο να την επαναφέρουμε, Μαρία. Ο άνθρωπος... Ναι, εντάξει, γίνεται το ρεπορτ.
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Έλα, Δημήτρη, σας ακούμε, ναι. Άρα, οπότε...
Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Το ενεργό μέτωπο είναι προς Παλαιά Φιλιππιάδα. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό ή στην Παλαιά Εθνική Οδό? Έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία. Ο συνάδελφος βρίσκεται εν κινήσει για να καλύψει το ρεπορτάζ όπως ακούσατε. Είναι δύσκολα τα μέτωπα. Και η Ζάκυνθος παραμένει δύσκολη και η Κεφαλονιά παραμένει σε δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς και ηχείως έχουμε και δεν είναι καθόλου καλές οι προβλέψεις και για την αυριανή ημέρα. Είπαμε αύριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και η περιοχή και η Αττική και η Εύβοια μπαίνουν σε βαθμό επικινδυνότητας 4, το οποίο πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη επιφυλακή από όλους. Πολλά μηνύματα για εκκαινώσεις από το 112 σε Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα αυτή τη στιγμή, όπως μας μεταφέρουν και φίλοι ακροατές. Καίγονται αγρικίες στον οικισμό Μπάλας στην Αχαΐα. Συνεχίσει η αναζωπηρώση στην Πρέβεζα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Ζηρού. Ό,τι γενικώς... Υπάρχει συνεχόμενη ενημέρωση εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για να σας μεταφέρουμε αμέσως το τι γίνεται. Στο νεότερο είναι ότι στη Χίο υπάρχει μήνυμα για εκένωση της Σπαρτούντας προς Καρδάμιλα. Είναι δύο τα πύρινα μέτωπα. Από όλο εδώ το δυναμικό έχουμε και λέμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3, με την ευχή να έχουμε να διαχειριστούμε πιο ευχάριστες ειδήσεις, να μπορέσουμε να σας φτιάξουμε κάπως το κέφι και να έχουμε να πούμε γενικώς πιο ευχάριστα πράγματα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης με τις υπέροχες μουσικές του. Εμείς ανανεώνουμε, είπαμε, το ραντεβού μας για αύριο. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.